Բժիշկ Սյուարդի օրագիրը, սեպտեմբերի 13 Գնացի Բերքլի ու տեսա, որ Վան Հելսինգը, ինչպես միշտ, ժամանակին է արթնացել. Հյուրանոցից պատվիրված կառքը արդեն սպասում էր. Պրոֆեսորը վերցրեց իր պայուսակը, որ հիմա միշտ մոտն է պահում. Թույլ տվեք ամեն ինչ ճշգրտությամբ գրի առնել. Ես ու Վան Հելսինգը Հիլինգեմ հասանք ժամը 8-ին. Հրաշալի առավոտ էր. Պայծառ արևն ու վաղ աշնանթարմությունը ասես ավարտին էին հասցնում բնության տարեկան աշխատանքը. Տերևներն աստիճանաբար ամենատարբեր գեղեցիկ գույներով էին պատվում, բայց դեռ չէին սկսել ծառերից թափվել. Երբ ներս մտանք, հանդիպեցինք Տիկին Ուեսթերնային, որ դուրս էր գալիս իր սենյակից. Նա մշտապես վաղ է արթնանում. Տիկինը ջերմորեն ողջունեց մեզ ու ասաց. «Դուք շատ կուրախանաք իմանալով, որ Լուսին արդեն ավելի լավ է. Իմ սիրելի երեխան դեռ քնած է». Ես գնացի նրա սենյակ ու դռնից նայեցի, բայց ներս չմտա, որպեսզի չանհանգստացնեմ նրան. Պրոֆեսորը ժպտաց ու միանգամայն ծնծագին տեսք ընդունեց. Նա իրար շփեց ձեռքերն ու ասաց. «Ահա, կարծում եմ ճիշտ ախտորոշում եմ արել. Իմ բուժումն աշխատում է», ինչին Տիկին Ուեսթերնան պատասխանեց. «Դուք չպետք է ամեն ինչ միայն ձեզ վերագրեք, բժիշկ. Այս առավոտ Լյուսիի վիճակը մասամբ նաև իմ շնորհիվ է լավ». «Ինչ նկատի ունեք, Տիկին?» հարցրեց պրոֆեսորը. «Դե գիշերն անհանգստանում էի իմ թանկագին երեխայի համար ու գնացի նրա սենյակ. Նա խորը քնած էր, այնքան խորը, որ նույնիսկ իմ ներս մտնելը չարթնացրեց նրան. Բայց սենյակի օդը ահավոր հեղձուցիչ էր. Ամենուր այն սարսափելի ուժեղ օդով ծաղիկներից էին դրված, ինչպես նաև մի փունջել նրա վզին էր ամրացրած. Ես վախեցա, որ ծանր օդը կարող է շատ վնասակար լինել երեխայի համար, իր այդ թույլ վիճակում. Այնպես որ դրանք բոլորը դուրս հանեցի սենյակից, ու պատուհանը մի փոքր բացեցի, որ մի քիչ թարմոտ լցվի ներս. Ձեզ նրա վիճակը կգոհացնի, վստահ եմ». Նա գնաց իր զարդասենյակ, որտեղ սովորաբար նախաճաշում էր վաղ առավոտյան. Երբ նա ավարտել էր իր խոսքը, նայեցի պրոֆեսորի դեմքին ու տեսա, թե ինչպես էր այն գունատվել. Նա կարողացավ պահել ինքնատիրապետումը, քանի դեռ խեղճ Տիկինը ներկա էր, որովհետև գիտեր նրա վիճակի մասին և այն, թե ինչքան վնասակար կարող էր լինել ցնցումը նրա համար. Պրոֆեսորը նույնիսկ ժպտաց նրան, երբ դուռը պահել էր, որ նա մտնի իր սենյակ. Բայց հենց այն պահին, երբ Տիկին Ուեսթերնան անհետացավ, պրոֆեսորը ուժով ու անսպասելի քաշեց ինձ դեպի ճաշասենյակ և դուռը փակեց. Այդ ժամանակ կյանքումս առաջին անգամ Վան Հելսինգին հուսահատված տեսա. Նա ձեռքերը գլխից վեր բարձրացրեց մի տեսակ լուռ վհատությամբ, հետո ափերն անօգնական իրար հարվածեց, վերջապես նստեց ու ձեռքերը դնելով դեմքին, սկսեց հեկեկալ բարձր, անարցունք հեծ կլտոցով, որ կարծես գալիս էր անմիջապես սրտի խորքից. Ապա ձեռքերը կրկին բարձրացրեց, ասես դիմելով ողջ տիեզերքին. «Աստված, Աստված, Աստված», ասաց նա, «ինչ ենք արել մենք, ինչ մեղք է գործել այս խեղճ արարածը, որ մեզ այսպիսի ցավ է պատել. Արդյոք մեզ դեռ հետևում է դաժան ճակատագիրը, ներքև ուղարկվածին հեթանոսական աշխարից, որ այսպիսի բաներ պետք է կատարվեն, ու այս ձևով. Այս խեղճ մայրը բոլորովին անտեղյակ, ու նրա կարծիքով, միայն դստեր բարորության համար, անում է այնպիսի բաներ, ինչպիսին նրա դստեր մարմինն ու հոգին կործանելն է. Եվ մենք պետք է ոչինչ չասենք նրան, նույնիսկ չպետք է զգուշացնենք. Հակառակ դեպքում նա կմահանա, և այդ ժամանակ երկուսն էլ կմահանան. Ո, այս ինչ վիճակում ենք, ինչպես են բոլոր չար ուժերը գործում մեր դեմ։ Հանկարծ նա արագ ոտքի կանգնեց։ «Արի ինձ հետ», ասաց նա։ «Մենք պետք է մտածենք ու գործենք. Չարքերն են թե ոչ, թե բոլոր չար ուժերը միանգամից վերցրած, նշանակություն չունի. Մենք նույն ձևով կպայքարենք դրա դեմ»։ Նա գնաց դեպի մուտքի դուռը, վերցնելու իր պայուսակը, և մենք միասին բարձրացանք Լյուսիի սենյակ։ Ես նորից բարձրացրի վարագույրը, մինչդեռ Վան Հելսինգը գնաց դեպի մահճակալը։ Այս անգամ նա չցնցվեց, երբ նայեց նախորդ անգամվա պես սարսափելի, մոմի պես գունատ խեղճ երեսին։ Պրոֆեսորի դեմքին մեծ տխրություն ու անսահման խղճահարություն գծագրվեց։ «Ինչպես և ակնկալում էի», շշնջաց նա, խորը շունչ քաշելով, որն այնքան շատ բան էր նշանակում։ Առանց մի բառ ասելու նա գնաց ու կողպեց դուռը, հետո սկսեց հանել ու փոքրիկ սեղանի վրա շարել գործիքները, ևս մեկ արյան փող ներարկման վիրահատության համար։ Ես վաղուց էի հասկացել, որ դրա անհրաժեշտությունը կա, ու սկսել էի հանել պիջակս, բայց նա ձեռքի նախազգուշական շարժումով կանգնեցրեց ինձ։ «Ոչ», ասաց նա, «այսօր դու պետք է վիրահատություն անես, իսկ ես արյունով կապահովեմ. դու արդեն իսկ թուլացել ես»։ Այս ասելով նա հանեց իր պիջակը ու թևքը վերև ծալեց։ «Կրկին վիրահատություն, կրկին քնաբեր, կրկին գույնի որոշակի վերադարձ գունատված այտերին ու առողջ քնի կանոնավոր շնչառություն»։ Այս անգամ ես էի հսկում, մինչ Վան Հելսինգը վերականգնում էր ուժերը ու հանգստանում։ Քիչ ուշ պրոֆեսորն օգտվեց առիթից ու տիկին Վեսթերնային ասաց, որ նա չպետք է Լյուսիի սենյակից որևէ բան հանի առանց իր հետ խորհրդակցելու, և որ ծաղիկները բժշկական նշանակություն ունեն, դրանց բույրը շնչելը բուժման մասն է կազմում։ Հետո նա ստանձնեց հիվանդին անձամբ խնամելու պարտականությունը, ասելով, որ կհսկի այս ու հաջորդ գիշերը, և ինձ կտեղեկացնի, թե երբ պետք է գամ։ Մեկ ժամից Լյուսին քնից արթնացավ թարմ ու պայծառ, ու կարծես թե այնքան էլ վատ չէր իր այդ սարսափելի փորձությունից հետո։ Ինչ էր այդ ամենը նշանակում։ «Ես սկսում եմ վախենալ, թե արդյոք խելագարների մեջ երկար ժամանակ մնալը աստիճանաբար չի ազդում իմ սեփական ուղեղի վրա»։